Antsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao a anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa. Miresakitsika ny amin'ny hoe olana fototra ao an-tokantrano vokatry ny fitaovam-pifandraisana sy ny teknôlôjia, dia andeha hitondrantsika fintina kely io ny amin'izay. Isan'ny olana ao an-tokantrano ny tsy fahaizana mifehy ny teknôlôjia avolenta hontsika tamin'ny farany, satria mety miteraka faniriana teanana ao anatin'ny tsirairay izy io a, ka lasa manita-kevitra zany tsy ho an'ny zanaka ihany fa ho an'ny ray aman-dreny. Ny zanaka teanana fa ny ray aman-dreny koa mety mihevitra ny hoe ory ny zanany raha tsy manana, ka mitady fomba izay hananany ny zanany an'izany. Ny olana nefa dia tsy voafehy izy io, ka noho izany a ilaina ny mifehy sy manabe ny zanaka amin'ny fahaizana mionona amin'izay hoe fananana izay. Rehefa tsy afaka manana ny zany ray aman-dreny a, dia ampiazina ny zanaka zany mba haionona amin'izany. Ny faharoa dia hoe ilaina ireny fitaovana fifandraisana ireny, satria betsaka ny zavatra azo ratovina ao aminy raha tsy lahtsika fa tsy ny ny filazana vaovao a sy ny fialamboly a sy ny sisa. Ny olana nefa de hoe ny lafy ratsy ny tena trandrahantsika amin'ny fampiasana azy ireny a, raha tsy lahtsika tsy afa-tsy amin'ny hoe ny alatra, ny fiantsiana ady, fa ny hona fitondratena tsy mendrika. Ka nasongantsika teto zany no hoe ny zavatra rehetra dia misy lafy ratsy ny daholo, fa tsy maintsy miezaka ny tsirairay a mampifandanja amin'ny fampiasana azy ireny a sy amin'ny zavatra misy iainana, mba tsy ny lafy ratsy ny tena hanjaka ny fampiasana azy a, fa mba hahafahana mijery mandrakariva ny fahaizana mitondra tena indrindraindrindra ny fiainana ara-pinoana. Arak'izay raha dia tsapatsika fa hoe mampiova fifandraisana io a fandrosoan'ny teknôlôjia io, inona no azo itarafana an'izay hoe fiovany ny fifandraisana vokatry ny teknôlôjia izay?
Raha fifandraisana ny jerena dia misy lafiny roa ateraky ny fivoatran'ny fitaovam-pifandraisana voalazantsika eo ambony fa avo lenta rehefa mampiasa memoara avokoa ny ankamarony. Ny voalohany dia miakaiky ary toy ny miara-monina izao tontolo izao, lafi tsarany zany. Ankehitriny dia azonao atao inoo no mifandray amin'ny olona iray any alavitra any, any Amerika, any Eropa sy ny sisa ao isika, vokatry ny serasera-pifandraisana, ary tsy vitany hoe soratra fotsiny fa afaka miaraka ny sary sy ny feo na video mihitsy aza. Ny lafi ny faharoa kosa dia ny lafi ratsiny, ndea tonga amin'ilay fanadihadiana ataon'ireo mpandinika ara-piaramonina hoe mampanakaiky ny alavitra ny fitaovan-tserasera nomerika fa mampanalavitra ny akaiky kosa. Rehefa variana sy mifantoka loatra amin'ny fifandraisana amin'ny olona any alavitra any ny olona iray, ndea tsy tsapany intsony hoe misy olona eo akaikiny eo. Hita izay amin'ny sehatra maro, ny any an-tokantrano indrindraindrindra, ny eo amin'ny fiarahamonina, ny toeram-piasana, any anaty fitaterana isan-karazany any. Toa miteny rery izy, toa mimeo rery, nefa tsy misy miresaka aminy eo. Ny an'ny sasany moa dia mitampina ecouteur ny sofiny ka tsy maheny intsony manodidina azy fa atao azy rery izao tontolo izao, miolon'olona rereo izy, mia mifanalavitra ny olona mifanakaiky a, vokatry ity fandrosoan'ny teknôlôjia avy lehibe ity.
Zezo hoe raha jiritsika amin'ilay hoe le olona tsirairay fa inona ny voka no hoan'ny fianakaviana?
Ho an'ny ao an-tokantrano moa dia ireo mpianakavy miara-monina ao no lasa mifampiron'olona. Tsy misy fifandraisana amin'ny vatana loatra fa samy variana amin'ny telefonina io ka toa misy elanelana. Lasa mihe mangatsiaka ny fifandraisana eo amin'ny mpianakavy ka migoragora manaraka izany koa ny fifamatoran'ny mahafianakaviana azy. Ny sasany aza dia ny mpivady no lasa toy ny samy maka ho azy a, fa ny telefonina no ambony noho ny vadiny. Tsy hitanisa voka-dratsiny ho an'ny tokantrano sasany isika izay mety hitarika hatramin'ny faharavany mihitsy a, fa izany ny zava-misy any amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina maro ankehitriny. Raha tsy mitandrina isika, indrindra ireo ray aman-dreny manabe ny zanany, dia ravatra amin'ny fiombonan'ny fianakaviana noho io fitaovam-pifandraisana io. Raha tsy matotra koa ireo ray aman-dreny sasany a amin'ny fifehezan'ny ankohonany sy ny fifehezana ireny fitaovana ireny, dia efa raha amin'izany satria hoy ny katesizy hoe lasa toy sampy ireny fitaovana ireny ka ambony no Andriamanitra. Latsa-danja zany noho izany a ny finoana. Ny fotoana lany sasany mikitika sy mampiasa ny fitaovana io ny betsaka noho ny fotoana lanyny ivavahana na ifampizarana ny finoana na andaliana mpinoana amin'ny famakina ten'Andriamanitra sy ny sisa ny tokantrano any. Mahavita miaritory noho io fitaovana io ny sasany a, fa tsy mahavita mandany fotoana kely kory a ibanjinana na ifatohana ho an'ny fianam-panahy. Izany no antony mahasarotra ny fampitana ny finoana amin'ny tanora kehitriny a any tokantrano.
Ao anatin'ny izay hoe olana fototra manimba ny tokatra ny vokatry ny fitaovam-pifandraisana izay ihany mompira, eo ilay fifandraisana fa inona ihany koa no mety olana?
Anisan'ny olana lehibe ihany koa izay mibahanteriny eto amintsika ny fahantrana izay miteraka fahasahiranana ankehitriny. I Madagasikara dia firenena anisan'ny bibin'ny kristianina indrindra. Mbola afaka milaza tsara sika fa raha oharina amin'ireo firenena hafa na ireo firenen-dehibe eto amin'izao tontolo izao a, dia azo lazaina fa tena mbola mivavaka ny malagasy ary matahotra an'Andriamanitra, na dia efa maro aza ny antony manimbatsembana izany finoan'ny malagasy izany. Ka io fahantrany io a no anisan'ny mampanany sarotra ny fanabeazam-pinoana ho an'ny ankizy sy ny tanora any amin'ny sehatra maro indrindra ny tokantrano, satria noho ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny maro amin'ny famelomana ny zanany a, dia ny fotoana kely ahafahana misahana azy ireo tokantrano ao dia aleony a anaovana asa fitadiavana na asa fivelomana. Tsy resaka fitaovan-tserasera araka ny voalazantsika eo ambony ihany zany no mampiselanelana ao an-tokantrano ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fa eo dia io koa ny fahantrana. Amin'ny mahamahantra antsika nge dia tolahany eo amin'ny sakafo na ny fitafiana izay mba kely tadiaviny amin'ny akamaroan'ny olona, izany hoe raha kapoka dia ilailainy vatana fotsiny ny tena mandanyny androntsika sy masoantsika, fa latsa-danja ny akoatran'izay indrindra ny fiainam-panahy. Ny hoan'ny vatana aza moa mila tsy voasahana. Mandringa noho izany ny fanabeazam-pinoana ao an-tokantrano a ho an'ny tanora. Ny eglizy izay mpitantana sy mpampianatra dia efa mitarika ireo tokantrano maro amin'ny fivoaram-pivelomana amin'nysorodalana pastoraly fahenina moa eo atao amin'ny diosezy a, mba hanampy azy ireo tsy hodifitra loatra amin'ny fitadiavana ka tsy hanam-potoana iresahana ny finoana ho an'ny sombiny ana intsony.
Isan'ny miteraka fahasahiranana ho an'ny ankohonana moa izany ny fahantrana, ary ilay fahantrana mihitsy no fahasahiranana, fa tsy midika nefa izany fa hoe tsy afaka ny iaona sy resaka amin'Andriamanitra itsika raha ao anatin'izay fahasahirana izay rehefa iainantsika ny finoana ka ankiditsika amin'Andriamanitra ihany koa a izay fahasahiranana iainantsika izay. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsondrera.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.